Shëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm do të flasim për kolonializim nga fillimi e dhënë në jetën e sotme. Po
tas, ti ha
qenë
zgjuma nga
kolonializimi nga fillimi
e dhënë.
Së të banë në kësarë e në mërësit
Programi
Jamë të dhe O barë në të Që wa Kësarë që në sënë më latia
Në episodin e 5 të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, do të shqyrtojmë dimensionet e metodat e kolonializimit.
Nga
një mënë
e më të kërë,
Në episodin e 5 të
هناك دروس مهمة جدا على مدى هذه
Mirse vini në episodin e 5 të podcastit serial Kolonializim nga fillimi e deri më sot. Në këtë episod do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit.
Ran në çabëri që uaza të izëma hrubë
e rumë a në prezentimin e kolonializimit e pare dhe etapat e tini në kolonizimit. Gjithashtu, në veçan kemi pareqitur edhe disa të dhona për e të vetëm si grupe dhe organizata propagandistike.
A gubëshumë asha që nga gëvë të mbajë njëzë e isha urë një këshë
harët, intelektualet dhe njërzit e pa vegetikon e cilët i kanë dihmuar që në të zërën të arrinë që lume dhe të tëre pjotë. Në në të episodë të ndjekim një tjetër aspekt të kolonializimit. Qëndroni me ne.
مسمون كان شاور ورند
كيس ان يصل بهم الى التقبل السيطره
الاسرائيليه
كل الوسائل
Me shfaqjen e ideve dhe mendimeve të reja politike, kulturore, ekonomike dhe shoqërore në rajonet e sulmuara nga kolonizatorët. Në këto rajone të botës u krijuan disa
lëvizja
dhe u krijua hapësira për shkatërimin e kolonizimit të vjetër, por largimi kolonizatorëve nga kolonisht nuk shënoi fundin e kolonizimit frontalisht, por kolonizatorët hyn përsëri në ato vende vetëm se me një metodë të re, e cila quhet neokolonializëm. Kjo metodë e kolonializmit u projektua në bazë të burimeve dhe sistemeve të reja ideologjike, të cilat fisnikërin, ja japin njëriu që hishpe, pas qenjeve, që është në frustim të përfitimeve dhe i pampo, duke promovuar sistemin kulturor, politik dhe ekonomik në të përfjes me ta. Kjo e kolonializimit përbohet në dimensionet të ndryshme politike,
Në
dimensionin politik, Neokolonializmi ka po atë kuptimin e imponimit, të sundimit pozitiv të vëndin e kolonizuar, i cili siguroja se përmjet vendosjes në sistemin politik të personave që ka në mundi kolonizatorën, me punësimin e personave dhe forcave në përgjësit të sistemit politik që janë të lidhura me kolonizatorët dhe me anë të krijimit të përçarjes dhe mos marrëveshjes në kohën e kolonizuar.
ارتفع خمسة شهداء في الاستشهاد على شباك المحكومات الاحتلال
Në këtë kuadër, me anë të krijimit të shkollave teorike, politike, me pamje të jashtme, të bukur dhe kontribuese, në fushën e modelit të qeverisjes dhe sistemit politik, si edhe me bajtimin e qëndrimit të faktorëve të huaj të gjithë kolonizatorët fitojnë kontrollin e tokë, mbi objektin e popujve të kolonizuar, derisa këta popuj të vetëm rrugë të tyre të shpëtimit të kërkojnë të mbështetja në sistemin politik,
mi luar mana,
pas pranimit të sistemi politik në gjithur nga kolonizatorët, që sistem që nuk pas një lidhje me gjendje humanitare vendese të këtyre popujve. Kolonit vendose në rrugën e përcaktuar nga
kolonizatorët. العضوية تضم العراق والبحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقريب وجهات النظر
جامعة ياتي شغبا لا يمكن شغبا سوى كرم ذات شغبا
وجدد حسين جامعة العراق
Duke zgjuar forcat dhe faktorët vendas që janë të interesuar në idenë dhe politikën kolonialiste, kolonizatorët i organizojnë dhe vendosin ata në mënyrë të fshehtë dhe delikate në punë dhe postë të ndryshme në lidhje dhe në përputhje
me sistemin
politik që dëshirojnë. Ata gjithashtu prishin idet, mendimet dhe imazhet e figurave
opozitare,
duke nxjerrë nga skena e shoqërisë. Këto forca të cilat zbulohen dhe edukohen nëpërmjet shoqatave studimore dhe organizatave politike të shoqërisë, fitojnë një lloj gjokësie me fonde formuliste. Dhe si përfundim vendosen në linje në kërkesave të kërkesave. Roli i këtyre forcave në forcimin e kolonizatorëve do të jetë shumë herë mundikuese për forcat ushtarake të sistemeve kolonializme. Një lev dhe një tjetër i kolonizatorëve për të zgjatur kolonizimin e tyre është krijimi i përçarjes dhe mosmarrveshjes në mesin e popujve të kolonizuar. Përçarja dhe mosmarrveshja në çdo popull qoftë bëhet shkak i përleshjeve dhe shpërdorimit të forcave dhe kapaciteteve dhe si përfundim bëhet shkak i dobësimit të kombëve. Në përpjesje me ajetin e 26 të surës En-Nahl, në Kur'anin e Islamit, mos u bindni ndërmjet kush, sepse do të humbni zotërimin e do të humbni fuqinë. Forza duhet e në gjithmonë përpjekje për të krijuar përçarje në mesin e popullit të Gjermanisë, në mënyrë që të fitojë autoritet. Ashtu siç është e njohur, kurrizia e Francisë në kolonin e Gjermanisë, e cila ka qenë Moskva, Chavez,
وبجمرتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك
Në ashtu forma, janë të hidhën të sërës kolonizatorit të kampurit të qarë. Për shembul në disa rajone, ka shkacuar qarëje mes vizjetës të fejtë. Në disa rajone, komunizmi në vizjetës të fejtë. Dhe shpeshje ka hoqë qarëje edhe në shkacuarje dhe raca u të njështë. Ata po ashtu mundohen të gjithë të sërës të qëndru kushtë. Për këllimin e për qarëjes, ashtu të shkacuarje Si një mjë pësë një mojuar të qarje në sëmë të mojë dhe hinë të zveqë. Për shkak të kësej që të vetë, nga kërësë të mojë të zveqë, në të të parë një shesë për gjakësh me ozë, dhe i gjakësë në zonë pra një mojë të 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 Kjo përjon një teren të
përshkëndishë.
اللهم وأسألك سؤال من اشتدت باقته
نيوتيتر ميتي Mediat gjithashtu luajnë një rol ndërmjetësues me konsumatorëve dhe kapitalistëve. Veme reclama che nel prossimo periodo tre culture spazio colonizzazione del campo pagano per farci misto che c'è che mondo dice che mai provi che c'è un metodo c'è si può dire che c'è un metodo si può dire che c'è un metodo si può dire che c'è un
اتبعت فيه هوانا ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودي وخالفت بعض أوامري
Një mjë kërruki të rezeo kolonializmit në dimensionën të fundur është paraqitja e modelive. Njërzit ka nevoj për modeli në jetën e tyre. Ata janë gjithmonë në kërkim të një modeli që ka patur sukses në një fushë të caktuar. Duke parë atë se modeli është shenjë për të shkëndijë. Për këtë arsye të gjithë personat që në çdo formë kërkojnë të jashtë të modelit të dhe si janë të njëjtë, janë mundur të përfitojnë të një
Në këtë episod kemi shqyrtuar dimensionet dhe metodat më shumë të kolonizimit e kuptuam që kolonializimi shfaqet në dimensionin politik, kulturor dhe ekonomik. Gjithashtu në këtë episod kemi njohur me dy dimensionet, ato politik dhe kulturor. Në episodin e radhës, domethënë në episodin e 6 të këtij podcasti, do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonizimit në dimensionin ekonomik.
يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي شرفي وسعني برك بي يا إلهي وسيدي وربي أدراك معذبي
Podcasti kolonializimi nga vitimi i ndërë mësot të nëzirë kërësisht të kërën bajke në gjithë. një vjetër në legjësimit, duke shkruar në mështë majhë mandari, duke prezentuar fenomeni në mundësit të kolonializimit, trajton në historiën në vidi nga rrën dhe më nërën se si kërë gjatë në fenomen, në pjesën të shumë në duas e që të shumë në duas, shumë në qenës të kërën në legjësimit, në
legjësimit,
Gjithashtu ai i 23 dhe 23
Shira de Egos, the 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 Egos, Therefore, në sinjërin Luizje për parësi Zotit të mërëve të shumës, në kanë të shirave të ekos dhe emisët të parës, atër Zotit madhëruar do të jabë të sinjëtet a ishte marë, sa që e i të mos në tjej nevoj për asë kanë dhe për asë që tjetër. Në një hapërit për mërësi, funhet se Zotit madhëruar të famë, betohem në dignitetin dhe madhështim time, betohem në lartë madhështim dhe dritën madhështore dhe në pozitën time të lartë.
Ja, ich bin der Meinung, dass wir das nicht mehr machen können. sentue se vepër në tri të përjetëshme dhe madhështore kisha në me. Kam bërë një botë si parajsa në përmjet fjallës. Para kësaj, as kush nuk në boli farën e fjallës. Dërtisat e larta të prishen, nga era e djelit të tijen, nga rekulli me ndova për një kalat në ndrosë. Që së shim dhe era të qëndroje mërë, shani e duke jam i gjallë dhe vdekje të mosket. Pasi farën e fjallës, e kam përhapur në këtë tjetë. Toka i gjerë i ranës, gjatë historisë në përjetë për shumë po të hidra, dhe ka kaluar në sërshur të një dhe të falë. Kjo, që një pashe me të mëndisë në shumë,
e të përsime jo i
rëndë. Ka e në e përin gjallë e në qërin e të një dhe shumë, në që një kapi, i rëndë dhe a rëndë të sërin gjallë të një 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 të
Shalom.
Otros mandaron una enchifera,
una enchifera,
صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران
يا أيها المطلق الخالدين سجدا إلى الآن لم نفتح
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في ذكره الحمد لله الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر والصلاة وأزكى التسليم على النبي محمد صاحب البصيرة والنظر وعلى آله البيانين الهداة الغرر مستمعين الأفاضل من تجليات التواصل هي البداية بأفضل اسم ورسم وهو عنوان الجمال والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودواوين الولائي بين أيديكم حللتم أهلا وطئتم سهلا وهي تجيب شوارع مدح المولى علي بن أبي طالب عليه السلام اخترنا لحضراتكم للقراءة مقطعا من شعر الشاعر فريد النمر من السعودية لكن في البداية نتعرف على سيرته الأدبية فتفضلوا معنا مشكورين
Thank you. سفر به سمنگان و مرکزش ایبک، منطقه ای که بیشتر بازارهای روز و بازارهای شهرش دارد. البته بازارهای ثابت هم دارد.
أي لطائب ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، وهو حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، نذكر منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دورة الشاعر عبد المجيد الفراغلي، وله المؤلفات والإصدارات.
Я не знаю, что там, но 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 я не знаю, что Renaissance. مرکز تهران آوازتون کنارش
خبری همیدی سپیکر و مجلسی و شوقیت اسلامی یعنی بوگر ایوان محمد باقر غالیبوف
بسم الله الرحمن الرحیم
ایران منجری همزن ایتالی کفانی قاضی لکسایدی عجبول از بفکش نسالتی بین عدام کنیو کند و غازا اولیو کنبنا بسلام غالیبوف همی اسی مهایون گدکا کیکاو چاکا
وزیر خارجی غیرانی اعتبر قدرات ایران و عسکری همین هم اجبار عدول قائد حركة الأنصار الله اليمنية يدعو لرفق فردي من ظروف النكبة لتغيير الحيثيين والإعلام العبري يقف بتوقف حركة الملاحة من طالب بن غوريون أثر إطلاق الأصوات وعائلة التفصيل وعلى بوسيف طرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرافي
Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդը հայտարարել է, որ կազմակերպության իսկական